Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, այդ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը 3:07 2025 թվականի սեպտեմբերի 16-ի իրանական ուրացույցով 1404 թվականի շահրիվար ամսվա 25-ը Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, հաղորդում, որի թեման է Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի վտանգավոր քայլերն ու խաղերը, հազարադեմ մի պատմություն հրեաներն Իրանում, խորագրով պոդքաստի հերթական էպիզոդը, բացահայտիր Իրանը և վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանի ավանդական երաժշտություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Այսօր կրկին ես հիշեցի անցած ուղից ջահել հոգից մի ձայն հայացք այրո աչքեր որ միշտ ինձ հետ տանում են ինձ ինձ կանչում են օրերը պահեր Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ Հետևում էր իմ նոր մեղեդի, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտումս էր իմ անգի Ինձ կանչում են օրերը, պահերը իմ թանկ Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էին իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ Հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտումս էր իմ անգի Այս կասկիստ ցավոք է վերջ Կահույս ուսեր անմոռաց ուշեր Պատմությանը այս մեր կլիներ դերվեջ Այլ ոչ հերքեր չսպիացող հերքեր Ինձ կանչում են օրերը պահեր իմ թանկուան Եվ տանջում էին խոսքերը մեր ժման, որ ասում էի իրից Ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ հին Հետևում էր իմ նոր մեղեդին, հեռանում էի դառնում քեզ կրկի Սիրտումս էր իմ անգին, ինձ կանչում են օրերը, պահերը իմ թանկ եւ տանջում էին խոսքերը մեր ժման փորածում էին ինձ ակնթարթ էր տևում ու կորչում էր հավատը իմ հետևում էր իմ նոր մեղեդին հեռանում էի դառնում քեզ կրկին սիրտուս է իմ
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Իրանի նախագահը կարևորել է իսլամական երկրների կողմից սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու համար գործնական քայլերի անհրաժեշտությունը։ Իրանը Միացյալ Նահանգների միակողմանիության զոհն է, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը եւ Դեսպան Սոփանին քննարկել են Իրան-Հայաստան ռազմավարական գործընկերության զարգացման ուղված աշխատանքները։ Իրանի պաշտպանության նախարարի խոսքով աշխարհը պայքարում է նոր համակարգ ստեղծելու համար։ Գարեգին երկրորդն հռոմի պապին է ներկայացրել արցախահայերի եւ գերիների խնդիրները։ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը համատեղ նախագիծ կներկայացնեն միջուկային օբյեկտների մասին։ Իրանը Ժնևում կայացած արտակարգ նիստում հայտարարել է Կատարի դեմ իսրայելի ագրեսիան սպառնալիք է տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղության այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը եւ Իրաքի վարչապետը ընդգծել են իսլամական երկրների միջև միասնական դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը, սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու եւ կրկնությունը կանխելու համար գործնական լուրջ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երկու շաբթի օրը Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում իսլամական երկրների եւ արաբական լիգայի արտակարգ գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիալ Սուդանի հետ հանդիպան ժամանակ անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի անցագործությունների շարունակությանը, ինտենսիվությանն ու տարածմանը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է։ Այն փաստը, որ սիունիստական ռեժիմը մի կողմից հանցագործություններ է կատարում, անընդհատ ռմբակոծություններ իրականացնելով Գազայան պաշտպան ժողովրդի դեմ, ես մյուս կողմից սով առաջացնելով զոհաբերում է երեխաններին կանանց ու տղամարդկանց, բացարձակապես անհանդուրժելի է, և մուսուլմանները որպես միասնական ձերք պետք է աշխատեն սիունիստական ռեժիմի այս հանցագործություններն ու բարբարոսությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Ըստ Pars Today-ի հեղումանելով Իրնային, Փեզեշկյանն ասել է. Սիունիստական ռեժիմը, ինչպես որ թիրախավորել է Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների ընթացքում, այնպես էլ ռմբակոծել է Պաղեստինի իսլամական դիմադրության առաջնորդների հանդիպման վայրը, երբ նրանք քննարկում էին ամերիկյան խաղաղության առաջարկը, եւ այս վարքագիծը ապա ցույցն այն բանի, որ ամերիկացիների եւ արևմուտքի պնդումները դիվանագիտության եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ սուտ է։ Հանդիպման ժամանակ Իրաքի վարչապետը բարձր գնահատեց Իրանի նախագահի հետ հանդիպելու հնարավորությունը եւ ասաց. Իրանի իսլամական հանրապետության հետ զարգացող իրավիճակի պահպանումն ու ամրապնդումը, ինչպես նաեւ հարաբերությունների բարելավումը շատ կարեւոր են Իրաքի համար եւ այս առումով լրջորեն հետապնդվում է Իրանի հետ բոլոր համաձայնագրերի իրականացման արագացումը, անդրադառնալով սիունիստական ռեժիմի կողմից կատարի դեմ ագրեսիային, Մոհամմադ Շիալ Սուդանին հավելեց. Այս միջադեպը ցույց է տալիս, որ Իսրայելը արհամարել եւ խախտել է բոլոր միջազգային օրենքներն ու շրջանակները։ Եվ այս իրավիճակը պահանջում է, որ իսլամական երկրներն օգտագործեն իրենց բոլոր գործիքներն ու հնարավորությունները ավելի մեծ համակարգմամբ լուրջ գործնական միջոցառումների համար այդ ռեժիմի անցագործությունները դադարեցնելու համար։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանը Միացյալ Նահանգների միակողմանիության և սիոնիստական ռեժիմի արկածախնդրության զոհն է, սակայն այս խնդիրները չեն ստիպել Թեհրանին որպես ակտիվ միջազգային դերակատար անտեսել իր պարտականությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին երեքշաբթի օրը Թեհրանում Իրանը և տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը թեմայով երկրորդ ազգային համաժողովի բացման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է, այսօր աշխարհը առավել քան երբևէ կանգնած է սանձարձակ միակողմանիության առջև։ Այս մտահոգիչ միտումը միջազգային կարգը դարձրել է ավելի փխրուն, լուրջ մարտահրավերների է ենթարկել տարածաշրջանային և համաշխարհային խաղաղության ու անվտանգության պահպանումը, ինչպես նաև սահմանափակել ու խեղաթյուրել է երկրների միջև համագործակցության հնարավորությունները։ Ըստ Pars Today-ի, Արաղչին ընդգծելով բազմակող մեխանիզմների ամրապնման անհրաժեշտությունը հավելել է, զարգացող երկրների միջև բազմակող ձևաչափերով համագործակցությունն ու սիներգիան այլևս ընտրություն չէ, այլ անհրաժեշտություն։ Իրանը դարձել է Ամերիկայի ճնշող միակողմանիության և սիոնիստական ռեժիմի վտանգավոր արկածախնդրության զոհը և տակավին բախվում է դրա հետևանքներին, բայց որպես ակտիվ ու ազդեցիկ դերակատար բազմակողմ և տարածաշրջանային տնտեսական ու զարգացման հարաբերություններում չի անտեսում իր պարտականությունները, որի մասին է վկայում այս համաժողովը։ Արաղչին հավելել է, RCD կազմակերպության և այնուհետև դրա ժառանգոտ ԷԿՕ-ի կազմակերպության հիմնադրումից անցել ավելի քան 6 տասնամյակ։ Այս տարածաշրջանային համագործակցության կառուցվածքը անկասկած զարգացող աշխարհի ամենահին տնտեսական համագործակցության մեխանիզմն է։ Այս տարիների ընթացքում արժեքավոր հիմքեր են դրվել և համագործակցության շրջանակներ են ստեղծվել տարբեր տնտեսական ոլորտներում։ Այնուհետև, այնինչ մենք այսօր տեսնում ենք, ոչ մի կերպ չի համապատասխանում ԷԿՕ-ի տարածաշրջանի հսկայական կարողություններին և ներուժին։ ԷԿՕ կազմակերպությունը կարող է դառնալ հարևան երկրների միջև բազմակողմ տնտեսական համագործակցության հաջողակ մոդել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծել է ապագա ճգնաժամերի նկատմամբ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների անհատական և կոլեկտիվ դիմադրողականության ամրապնդման անհրաժեշտությունը, ասելով. Էներգետիկ անապահովությունը, պարենային անապահովությունը, աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերը, համավարակները, կլիմայի փոփոխությունը, բնական աղետները, համաշխարհային տնտեսական տատանումները և համաշխարհային մատակարարման շղթաների խափանումները մեր տարածաշրջանի դեմ ուղված սպառնալիքների շարքում են գտնվում, և դրանց դիմակայելը պահանջում է պլանավորում և համակարգում։ ԷԿՕ-ի տասնամյա տեսլականը պետք է լրջորեն անդրադառնա այս հարցերին։ Արաղչին ընդգծել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համոզմամբ ԷԿՕ-ն կարող է և պետք է առաջատար և արդյունավետ դերակատարություն ունենա տարածաշրջանի տնտեսական նոր ճարտարապետության ձևավորման գործում, ճարտարապետություն, որը հիմնված է գործընկերության փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր շահերի սկզբունքների վրա։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիին, վերջինիս դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ այս մասին հայտնում է արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է, չնայած որ դեսպան Սոբհանին պաշտոնավարել բավական բարդ ժամանակահատվածում, այդուհանդերձ այս ընթացքում երկու երկրներին հաջողվել է ոչ միայն հաղթահարել դժվարությունները, այլև երկկողմ հարաբերություններում գրանցել շոշափելի արդյունքներ։ Այս համատեքստում զրուցակիցները քննարկեն Հայաստան-Իրան ռազմավարական գործընկերության զարգացմանն ուղված ընթացիկ ու հետագա աշխատանքները, որոնք ներառում են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներ, ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա և այլն։ Երկուստեք ընդգծվել է, որ Հայաստան-Իրան համագործակցությունը հիմնված է երկու ժողովուրդների միջև բարեկամության, տարածաշրջանի խաղաղության համար կարևոր սկզբունքների անվերապահարգման և առանցքային հարցերում ձևավորված փոխմբռնման վրա։ Հայաստանի և Իրանի միջև փոխգործակցության խորացման, ինչպես նաև հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնման և զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար
Նախարար Միրզոյանը դեսպան Մեհդի Սոփանեին հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորված բարեկամության շքանշանը, հաջողություն մաղթելով հետագա գործունեության մեջ։
Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարն ասել է 1990 թվականին խորհրդային միության փլուզումից հետո աշխարհում տիրող երկբևեռ միջավայրը փլուզվեց և աշխարհը պայքարում է նոր համակարգ ստեղծելու համար։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն երկուշաբթի օրը Թեհրանում խաղաղություն և պաշտպանություն խորագրով 7-րդ միջազգային գրքի ցուցահանդեսի բացման առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում անդրադառնալով աշխարհում նոր համակարգ հաստատելու վերաբերյալ տարբեր տեսություններին ասել է. Վերջին 30 տարիների ընթացքում աշխարհում բազմաթիվ պատերազմների պատճառը բխում է միաբևեռ աշխարհ ստեղծելու տեսությունից, որը ճնշվում է գործադրում աշխարհի մի կողմի վրա, բայց մյուս կողմերը դիմադրում են դրան։ Ըստ Pars Today-ի նա հավելել է, 1990 թվականին խորհրդային միության փլուզումից հետո աշխարհում տիրող երկբևեռ տարածքը փլուզվեց և այսօր աշխարհը պայքարում է նոր համակարգ հաստատելու համար։ Իրանի պաշտպանության նախարարը միաբևեռ համակարգը համարել աշխարհի համար դավադրություն և հայտարարել Աֆղանստանի, Իրաքի, Ուկրաինայի պատերազմները, ինչպես նաև Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, այդ թվում Սիրիայում տեղի ունեցած պատերազմները և սիոնիստական չարաբաստիկ ռեժիմի կողմից իրականացված հարձակումները ուսումնասիրելուց հետո գալիս ենք այն եզրակացության, որ այդ պատերազմները քաղաքական ազդեցություն ունենալով ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ուղղորդման վրա նաև համարվում են արևմուտքի ձեռքում գործիք, որը ցանկանում է աշխարհում ստեղծել միաբևեռ համակարգ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Ռոմի Պապի ամառային նստավայր Կաստել Գանդոլֆոյում հանդիպել է Լևոն 14-րդ Պապի հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Մայրաթոռի տեղեկատվական համակարգը։ Զրույցի ընթացքում երկու հովապետներն անդրադարձել են աշխարհում տեղի ունեցող արհավիրքներին ու մտահոգի զարգացումներին, Հայաստանի և հայ ժողովրդի առջև ծառայած մարտահրավերներին ու փորձություններին։ Հայոց վեհապարը Ռոմի Պապին է ներկայացրել Արցախից, իրենց բնորանից տեղահանված արցախահայության հիմնախնդիրները, Արցախում ոչնչացման վտանգի առաջ կանգնած հայ հոգևոր և մշակութային ժառանգության պահպանության, ռազմագերիների և պատանդարվածների ազատ արձակման հրամայականը։ Կաթողիկոսը հիշեցրել է երկու եկեղեցիների միջև ստեղծված ամուր կապերը, որոնք ամրապնդվել են երջանկահիշատակ երկու պապերի՝ 2001 թվականին Հովհանես Պողոս II-ի և 2016 թվականին Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան այցելություններով։ Գարեգին II-ը հիշեցրել է նաև, որ 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Սուրբ Պետրոսի տաճարում մատուցվել է սրբազան պատարակ, իսկ հայոց եկեղեցու մեծագույն սրբերից Գրիգոր Նարեկացին հրճակվել է որպես տիեզերական եկեղեցու վարդապետ։ Հովապետները կարևորեցին եկեղեցիների առաքելությունն աշխարհում արդարություն ու խաղաղության հաստատման, ժողովուրդների համերաշխ գոյակցության ապահովման գործում, հավատարիմ տերունավանդ կոչման առատացնելու մարդկանց սրտերում հավատը, հույսը և սերը, ընդգծվեց անհրաժեշտությունը միավորելու եկեղեցիների ջանքերը հանուն ավետարանի լույսի տարածման, մարդկանց իրավունքների պաշտպանության և բարոր ու ապահով աշխարհի կերտման, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայոց վեհապարը Ռոմի Պապին նաև Հայաստան է հրավիրել։
Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը բանաձևին նախագիծ կներկայացնեն, որն արգելում է Մագատեի երաշխիքների ներքո գտնվող միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներ իրականացնել։ Այս մասին X-ում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային։ Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի ամբողջականությունը պաշտպանելու նպատակով Իրանը, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Վենեսուելայի, Նիկարագուայի և Բելարուսի հետ միասին ներկայացրել է Մագատեի երաշխիքների ներքո գտնվող միջուկային օբյեկտների և կայանքների վրա հարձակման կամ հարձակման սպառնալիքի բոլոր ձևերի արգելքի մասին բանաձևի նախագիծ, գրել է Բաղային։ Նրա խոսքով բոլոր երկրներն ունեն խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգետիկան զարգացնելու և ցանկացած հարձակման կամ հարձակման սպառնալիքի դեմ արդյունավետ պաշտպանության անկախտելի իրավունք։ Նախագիծը նաև հաստատում է, որ բոլոր պետությունները պետք է զերծ մնան այլ երկրներում խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումից կամ հարձակման սպառնալիքից, նշել է իրանցի դիվանագետը։ Ավելի վաղ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը հավանություն էր տվել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությանը։
Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիան կատարի դեմ և զգուշացրել, որ եթե միջազգային հանրությունը շարունակի Իրան գործությունը, ապա այս ռեժիմի ագրեսիան և էքսպանսիոնիզմը կտարածվեն քաղցկեղային ուռուցքի պես և կսպառնան ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ալի Բահրեյնին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի արտակարգ նիստում հայտարարել է. Այս ագրեսիան հստակ ուղերձ ունի ոչ թե այն ռեժիմի համար, որի պատմությունը լի է համակարգված ցեղասպանությամբ, կրկնվող ագրեսիաներով և այդ հանցագործությունները կատարելու սնապարծությամբ, այլ մեզ բոլորիս համար սա լուրջ նախազգուշացում է, որ մեր անգործությունը և իրավական ու բարոյական սկզբունքները պաշտպանելու հարցում մեր ձախողումը թույլ են տվել չար գոյացությանը ոչնչացնել համաշխարհային կարգն ու անվտանգությունը։ 3-7 սեպտեմբերի 16-ին Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի արտակարգ նիստ Իսրայելի ռազմական ագրեսիայի հետաքննություն կատարի պետության դեմ խորագրով։ Նիստը գումարվել է Իսլամական պետությունների խմբի և կատարի պետության խնդրանքով ի պատասխան սեպտեմբերի 9-ին սիոնիստական ռեժիմի կողմից կատարի հողի վրա կատարված հարձակման։
Արաբական և իսլամական երկրների առաջնորդները Դոհայում տեղի ունեցած արտակարգ հանդիպման ժամանակ դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը կատարի վրա և ընդգծել այս օկուպացիոն ռեժիմի գործողություններին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Կատարի վրա Իսրայելի հարձակման թեմայով արաբա-իսլամական երկրների արտակարգ հանդիպման բացման միջոցառման ժամանակ Կատարի Էմիր Թամիմ բին Համադ Ալ-Թանին նշել է, որ Իսրայելի ռեժիմը թիրախավորել է միջնորդ երկրին, որը մեծ ջանքեր է գործադրել պատերազմը դադարեցնելու և իսրայելցի գերիներին ազատ արձակելու համար։ Իսրայելի ռեժիմը որոշեց սպանել բանակցողներին, որոնք քննարկում էին պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը և հարձակվել միջնորդ երկրի վրա։ Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալ-Թանին ասել է, Իսրայելը ստեղծում է օկուպացիայի և ապարտեիդի համակարգ, որը թշնամաբար է տրամադրված իր շրջապատի նկատմամբ և ոչնչացման պատերազմ է սկսել։ Նշելով, որ Կատարի քաղաքացիները անակնկալի եկան Դոհայի վրա Իսրայելի ռեժիմի հարձակումից, Կատարի Էմիրը հավելել է, երբ տեղի ունեցավ այս դավաճանական հարձակումը, Համասի ղեկավարությունը քննարկում էր Կատարից և Եգիպտոսից ստացած ամերիկյան առաջարկը։ Եթե Իսրայելի ռեժիմը ցանկանում է սպանել Համասի քաղաքական ղեկավարությունը, ապա ինչու է բանակցություններ վարում նրա հետ։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլ-Կեյթը նույնպես ասել է, Իսրայելի ագրեսիան կատարիք իշխանության դեմ գերազանցել է բոլոր սահմանները և խախտել է մարդկային բոլոր սկզբունքները։ Աբու Ալ-Ղեյթը նշել է, միջազգային իրավունքն արգելում է միջնորդներին և բանակցողներին թիրախավորելը, իսկ Գազայում կատարված հանցագործությունների մասին լռությունը ամրապնդել է Իսրայելի վստահությունը անպատժելիության նկատմամբ։ Դոհայի գագաթնաժողովից հետո Իրաքի վարչապետը, Հորդանանի թագավորը, Եգիպտոսի նախագահ, Թուրքիայի նախագահ, Պաղեստինի քնավարության նախագահ և Տաջիկստանի նախագահ նույնպես դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը կատարի մայրաքաղաք Դոհայի վրա։
Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ընդգծել է ՄԱԿ-ի կողմից սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու և նրա կրկնվող ագրեսիաներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի տեղակալի հետ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի տեղակալի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Նասեր Սերաջը քննարկել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ իրականացված անօրինական հարձակման մարդու իրավունքների ասպեկտները և ընդգծել է ՄԱԿ-ի կողմից այս ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու և նրա կրկնվող ագրեսիաներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Այս հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված 12 օրյա պատերազմի նահատակների մի շարք հարազատներ, անդրադարձ է եղել այդ ռեժիմի կողմից բնակելի թաղամասերի, հիվանդանոցների, լրատվական կենտրոնների վրա կույր հարձակումներին, ինչպես նաև նպատակային և զանգվածային սպանություններին, օրինակ մի ընտանիքի բոլոր անդամների վրա հարձակմանը։ Նահատակների ընտանիքների անդամները պահանջել են, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը և մարդու իրավունքների միջազգային կառույցները զոհերի ձայնը լսելի դարձնեն աշխարհին։
Կատարի Qatar Airways ավիաընկերությունը վերջերս իր ինտերակտիվ թռիչքների քարտեզից հեռացրել է Իսրայել անվանումը, փոխարինելով այն Պաղեստինյան տարածքներով։ Այս քայլը ձեռնարկվել է հակազդելու համար տարածաշրջանում վերջին զարգացումներին և սիոնիստական ռեժիմի ու արաբական երկրների միջև լարվածության աճին, հատկապես Դոհայի վրա Իսրայելի կողմից ավիահարվածներից և Կատարի կողմից Պաղեստինյան ժողովրդին ուղված լայնածավալ աջակցությունից հետո։ Pars Today-ի փոխանցմամբ փորձագետները կարծում են, որ այս փոփոխությունը վկայում է Կատարի կողմից Պաղեստինցիների իրավունքներին աջակցության շարունակման և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականության դեմ մուսուլմանների կոնսենսուսի ամրապնման ցանկության մասին։ Իսրայելի ռեժիմի ներգաղթի նախարարությունը հայտնել է անցյալ տարի օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներ ներգաղթյալների թվի 34% անկման մասին։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ անցյալ տարվա հրեական նոր տարվանից ի վեր օկուպացված տարածքները մուտք գործել մոտավորապես 21,444 նոր ներգաղթյալ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 32,140 ներգաղթյալի համեմատ, ինչը 34%-ով պակաս է։ Լիբանանում Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Հասան Ալ-Խալիլն ասել է, զենքի հարցը բարձրացվում է արտաքին թելադրանքի շրջանակներում, որից 99%-ը ձևակերպված է զենքի մենաշնոր վերնագրով։ Ալ-Խալիլը նշել է, որ Լիբանանը ենթարկվել է բացահայտ արտաքին շանտաժի, ժողովրդի կենսամակարդակի վերակառուցման հարցի և նույնիսկ Լիբանանի բանակի բյուջեի վերաբերյալ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իսլամական երկրների միասնությունը սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոց է, այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ իսլամական երկրների միջև միասնության և համախմբվածության ամրապնդումը սիունիստական ռեժիմի անցագործությունների կրկնության ու շարունակության դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն է։ 2 սեպտեմբերի 11-ին Փեզեշկյանը կատարի Դոհա քաղաքում Իսլամական երկրների և Արաբական լիգայի ղեկավարների արտակարգ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսի հետ և ընդգծել երկու երկրների միջև համագործակցության կարևորությունը, երկու ազգերի և տարածաշրջանի մյուս ազգերի համար ավելի մեծ օգուտներ ապահովելու համար։ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին էլ այս հանդիպան ժամանակ ընդգծել է իսլամական երկրների կողմից միմյանց մերձեցման և միասնական ու գործնական դիրքորոշման ընդունման անհրաժեշտությունը, սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունների ինտենսիվացման, շարունակության և կրկնության դեմ։ Իրանի նախագահը նաև Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամմադ բին Սալմանի հետ հանդիպան ժամանակ նշել է, որ ստեղծված իրավիճակում մուսուլմանական խոշոր երկրների, այդ թվում Սաուդյան Արաբիայի պատասխանատվությունը շատ ծանր է, ասելով, եթե իսլամական երկրները միասնական լինեն, ապա սիունիստական ռեժիմը չի համարձակվի հարձակվել և ներխուժել որևէ մուսուլմանական երկրի վրա։ Կատարի Դոհայում կայացած իսլամական երկրների և արաբական լիգայի ղեկավարների արտակարգ հանդիպման ժամանակ, որը նվիրված էր սիունիստական ռեժիմի անցագործությունների դեմ միասնական դիրքորոշում ընդունելուն, Փեզեշկյանը իր ելույթում նաև ասել է. Ի դիրքորոշման մեջ վստահ ռեժիմը բանակցողներին ռմբակոծելու կարիք չունի, դուք հատել եք յուրաքանչյուր կարմիր գիծ, անտեսել եք յուրաքանչյուր տրամաբանություն օրենք և խախտել եք քաղաքակիրթ վարքագծի յուրաքանչյուր սկզբունք, բայց ակամա արել եք մեկ այլ կարևոր բան, արթնացրել եք իսլամական ումայի կոլեկտիվ կամքը։ Իսլամական երկրները հսկայական, տնտեսական և քաղաքական կարողություն ունեն սիունիստական ռեժիմի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Միջազգային ֆորումներում իսլամական երկրների կողմից միասնական դիրքորոշում ընդունելը կարող է կանխել սիունիստական ռեժիմի գործողությունների օրինականացումը և քաղաքականապես ավելի մեկուսացնել այդ ռեժիմը։ Իսլամական երկրների միջև միասնության և համախմբվածության ամրապնդումը նույնպես արդյունավետ ռազմավարություն է սիունիստական ռեժիմի անցագործությունների դեմ պայքարելու համար։ Միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՄԱԿ-ը, միասնական դիրքորոշում ընդունելով իսլամական երկրները կարող են ավելի մեծ քաղաքական ճնշում գործադրել սիունիստական ռեժիմի վրա և կանխել այդ ռեժիմի գործողությունների օրինականացումը։ Իսլամական երկրների միջև տնտեսական միասնությունը ևս կարող է նպաստել սիունիստական ռեժիմի մեկուսացմանը, հատկապես եթե այս ռեժիմի հետ առևտրային հարաբերությունները խզվեն։ Շատ իսլամական երկրներ ունեն էներգետիկ ռեսուրսներ, մեծ շուկաներ և կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրքեր։ Տնտեսական միասնության դեպքում հնարավոր է մեծացնել սիունիստական ռեժիմի ագրեսիայի ծախսերը, բոյկոտելով սիունիստական ռեժիմի հետ կապված ապրանքներն ու ընկերությունները և ստիպել այս ռեժիմին նահանջել։ Իսլամական երկրների միասնությունը կարող է հանգեցնել Պաղեստինյան ժողովրդի ֆինանսական, լրատվական և մարդասիրական աջակցությանը և նրանց ճնշված ձայնը լսենի դարձնել աշխարհին։ Սիունիստական ռեժիմի սպառնալիքներին կոլեկտիվ արձագանքը կարող է զսպող գործոն լինել և կանխել ագրեսիայի տարածումը։ Իսլամական երկրների միջև անվտանգության և ռազմական համագործակցությունը կարող է նաև հանգեցնել սիունիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ մի տեսակ զսպողականության։ Այս համագործակցությունը ոչ միայն պաշտպանական, այլև հստակ ուղերձ է հղում ագրեսորներին։ Իսլամական երկրների միասնությունը ռազմավարական անհրաժեշտություն է սիունիստական ռեժիմի ճնշման ու ագրեսիային դիմակայելու համար։ Այս միասնությունը կարող է հալածյալների ձայնը լսելի դարձնել աշխարհին, մեկուսացնել սիունիստական ռեժիմը և ճանապարհ հարթել Պաղեստինյան ժողովրդի համար արդարության և ազատության իրականացման համար։ Հանգակին բարեկամներ, Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 19:26։ Թեհրանում սիրով ձեզ համար աշխատում է Շողի Քեշիշյանը և Վարդին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործընկերների գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի վտանգավոր քայլերն ու խաղերը, խորագրով հաղորդումը, հազարադեմ մի պատմություն հրյաններն Իրանում, խորագրով պոդքասթի հերթական էպիզոդը և այլն։ Շարունակեք ինտերակցիայել մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ժանե Տիգրանուհի Լազարյան։
Կյանքը լի է անարդարությունները ու զրկանքներով։ Դրանց հետևանքով ընկճվող մարդը երբեք չի կարողանա ապրել որպես լիարժեք մարդ ու դրա կողքին նաև ստեղծագործել։ Բայց մարդը սփայլում է ու մեծ հաղթանակների է հասնում, երբ դրանց ոչինչ է համարում, պայքարում է այդ ամենի դեմ ու ի վերջո հասնում հաղթանակի։ Հաղթանակի բարձունքում կանգնած մարդը նոր միայն նկատում է, որ այդ ամենն, ինչ ինքը մի ժամանակ դիտում էր որպես մեծ արկերտներ, հիմա միայն չնչին երևացող խոչընդոտներ են, խոչընդոտներ, որոնք դարձյալ փորձում են կանգնեցնել հաղթանակի ճամփով գնացող մարդուն։ Հաղթում է նա, ով գիտի ապրել, նվիրվել ու պայքարել իր նպատակներին հասնելու համար։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք իրանահայ արվեստի հանրահայտ գործիչ, արվեստաբան Ժանետ Լազարյանի մասին։
Thank you.
Ժանետ Տիգրանուհի Լազարյանը ծնվել է 1940 թվականին Թեհրանում, Նախիջևանից գաղթած ընտանիքում։ Տարրական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է Սպահանում ու Թեհրանում։ Այնուհետև բարձրագույն կրթությունը շարունակել է Լոնդոնի Թագավորական քոլեջում, որտեղ էլ մասնագիտացել է համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ։ 1967 թվականից լույս են տեսել նրա առաջին հոդվածները Պարսկական Ֆերդոսի ամսագրում գեղանկարչության, երաժշտության ու կինոյի մասին։
Լազարյանը 10 տարի աշխատել է նավթային ընկերությունում։ Միաժամանակ թղթակցել է թելաատորաթերթին, այնուհետև աշխատանքի է անցել անգլալեզու Թեհրան ժուրնալ օրաթերթում որպես արվեստի բաժնի վարիչ։ Իհարկե, նա սկզբում պարսկական արվեստն է ներկայացրել, այնուհետև եղել է այդ թերթի մշակութային էջի պատասխանատուն։ Ժանետ Լազարյանը լուսաբանել է իրանյան հեռուստատեսությամբ ժամանակակից երաժշտական եվրոպական փառատոները։
Ժանետ Լազարյանի միջնորդությամբ Լեհ մեծ երաժիշտ Քիշիտով Պենդերեցկին 300 հոգանոց նվագախմբով ժամանել է Իրան և հանդես եկել համերգային ծրագրով։ Սերգեյ Փարաջանովի ազատազրկումից հետո Լազարյանը այդ մասին բարձրաձայնել է տարբեր կինոփառատոներում։ Իր լրագրողական գործունեության ընթացքում Ժանետ Լազարյանը հարցազրույցներ է վարել համաշխարհային մասշտաբով արվեստի մեծերի, այդ թվում Վիլյամ Սարոյանի, Քեթի Բերբերյանի, Զուբին Մեթայի, Հերբերտ ֆոն Կարայանի, Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Էմիլի Գիլսի և Պիտեր Բրուկի հետ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Լազարյանը որպես ազատ լրագրող թղթակցել է իրանյան Դոնյա Եսոխան, Բոխարա և Թավուս ամսագրերին, ինչպես նաև Թեհրան Թայմս, Իրան Նյուզ օրաթերթերին։ 1998 թվականին Փարիզում կայացած հայ կանանց միջազգային կոնգրեսում Լազարյանը միակ հայ կինն էր Իրանում, որը մասնակցում էր լրագրության բաժնում։ Նա արժեքավոր և նշանավոր դեր է խաղացել իրանցիներին հայկական գեղանկարչությունը ծանոթացնելու և հակառակը իրանականը հայերին ծանոթացնելու գործում։ 2001 թվականին հայաստանցի և իրանահայ ժամանակակից նկարիչների գործերի ցուցահանդես է կազմակերպել Թեհրանի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, իսկ 2004 թվականին Հայաստանի ազգային թանգարանում Իրանի 3 սերնդի նկարիչների գործերի ցուցահանդես։
Վերոյշյալ գործողություններից բացի հեղափոխությունից հետո Ժանետ Լազարյանը իր տան վերին հարկը վերածեց նկարների և այլ արվեստի գործերի ցուցադրման պատկերասրահի և վերանվանեց Լազար պատկերասրահ։ Այսպիսով Լազար պատկերասրահը դարձավ արվեստի գործեր ցուցադրելու և վաճառելու վայր։
Պատկերասրահը պաշտոնապես գրանցվել է մոտավորապես իրանական 1370-ականների վերջերին։ 2002 թվականին Իրանի նախագահ Մոհամմադ Խաթամիի հիմնած քաղաքակրթությունների երկխոսություն կազմակերպության կողմից հրատարակվեց Ժանետ Լազարյանի պաշտերնով կազմված Իրանահայոց հանրագիտարանը, որը վերահրատարակվեց 2009 թվականին։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ հրատարակվեց նույն գրքի հայերեն տարբերակը։ Լազարյանն արժանացել է պետական ու ոչ պետական կառույցների շնորհակալագրերի։ Նա ասում է, որ իր ծնողները Նախիջևանից գաղթած գաղթականներ են եղել, դրա համար էլ իր պարտքն է համարել ինչ որ աշխատանք կատարել թե Պարսկաստանի և թե Հայաստանի համար, քանի որ ինքն իրեն պատասխանատու է համարել երկու կողմի առջև։ Նա նշել է, որ Թեհրանում 2 տարի է միայն հայերեն կրթություն ստացել։
Ինչպես նշեցինք, նա համագործակցել է Ֆերդոսի շաբաթաթերթի հետ, որը գործունեություն էր ծավալու մշակույթի ասպարեզում և այդ թերթում հիմնականում գրել է նյութեր դասական երաժշտության և օպերաների մասին։ Իր հարցազրույցների շարքում նա նաև հարցազրույց է վարել քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի դեսպան Կարեն Նազարյանի հետ։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Հաղիղյանի հետ և Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Ժանետ Լազարյանն արվեստի աշխարհ մուտք գործելու մասին ասում է, որ այդ սերը մանկությունից ի վեր եղել է իր մեջ, և այնպես չի եղել, որ դպրոցական կամ որևէ այլ ժամանակում առաջացած լինի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նաֆտ արդյունաբերության ազգային ընկերությունում աշխատելու և լրագրողական աշխատանքին անցնելու մասին նա ասել է, որ եկել է մի պահ, որ ինքը պետք է որոշում կայացներ մնալ այդ ընկերությունում, թե գնալ իր նախասիրած ճանապարհով։ Նա ասել է, որ գուցե ֆինանսական շահի առումով նաֆտի ազգային ընկերությունում աշխատելը ավելի նպատակահարմար լիներ, բայց ինքը ընտրել է արվեստն ու ամբողջությամբ նվիրվել է իր նախասիրություններին, քանի որ ինքը չի մտածել շահույթի համար և թերթերի հետ աշխատելիս նա արել է այն, որ պիտի իրականացվեր ու դա իր պարտականությունն է համարել։
Ժանետ Լազարյանը իր կյանքի ընթացքում առնչվել է արվեստի անվանի գործիչների հետ, ինչպես հայտնի նկարիչների, այնպես էլ մեծ երաժիշտների ու արվեստի այլ բնագավառներում ստեղծագործողների հետ։ Լինելով արվեստի բազմամյա գործիչ, նա միշտ իր պարտքն է համարել արվեստի գործիչներին ասել իրենց թույլ և ուժեղ կողմերը, քանի որ Լազարյանը համոզված էր, որ պետք է անկեղծ լինել արվեստի հետ։
Կերպարվեստի ոլորտում աշխատող իրանահայ վարպետների և իրանական կերպարվեստի վրա թողած ազդեցության մասին Լազարյանը ասել է, որ գուցե սկզբում նրանք չեն մտածել այդ ուղությամբ, սակայն ապրելով ու ստեղծագործելով Իրանում նրանք թողել են իրենց ազդեցությունը։ Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում Լազարյանը համաշխարհայնացման մասին ասել է, որ դա ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Մի կողմից դա առիթ է փոքր երկրների համար, որ առնչվեն մեծ երկրների հետ և ձեռք բերեն այն, ինչ մինչ հիմա չեն ունեցել, բայց մյուս կողմից, երբ կործնում են անհատականությունը, դա վատ է և կործանարար։ Լազարյանն ասում է, որ աշխարհում տարբերություններն են, որ գեղեցկացնում են աշխարհը, և ինչքան տհաճ կլինի, երբ ամեն բան նույն ձևն ու գույնն ունենա։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը ժամանակին բախտ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել Ժանետ Լազարյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա բացատրում է Իրանահայոց հանրագիտարանի հրատարակման մասին։
Երկխոսության կազմակերպությունը, ուրեմն մի գիշեր քրիստոնյաների համար նոր տարի գիշերվա առիթով մի հատ հանդես էր կազմակերպել, որ կերոխում արեցին, նվակ կար ու վերջացավ։ Ուրեմն երկրորդ օրը ես Վարիչի հետ, դոկտոր Ֆարիզադեի հետ հանդիպում ունեի Անգլիայում, մի հատ թերթի ինչ որ բան պիտի տպվեր այդ առիթով։ Երբ որ հարցրեց, որ ինչպես էր, ասցի շատ լավ էր, կերան խմեցին ու գնացին, վերջացավ, բայց ինչու մի հատ մնայուն աշխատանք չեք։ Նա հարցրեց մնայուն աշխատանք, ինչ կարծիքով, ուրեմն ասեցի հանրագիտարանի մասին, ասեցի, որտեվ ճիշտ է, որ մենք ունեինք բազմաթիվ հայերենով գրքեր, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել, պատմական և այլ և այլն, բայց պարսկերենով չէի տեսել, սա առաջինն էր։ Առաջարկեցի երեք աշխատանք, մեկ են, որ հայերը ճյուղայից միջև ճյուղա որ եկել են, որ Էդմանին առաջարկեցի, նա ուրեմն ասեց մի հատ կտավի վրա, ես որպես գծագրիչ դրամը չեմ ուզում վերցնեմ, բայց եթե պիտի մետաքսով կարվի դա, այդ ծրագիրը, որ ես ունեմ, մոտավորապես 25,000 պոնդի է նայում, որ դա արդեն չեղավ։ 100 տարի նկարիչը Պարսկաստանում, որ դա էլ ուրիշ դժվարության հասավ, որ դրանցից մի մասը կարողացինք դնենք այդ ցուցահանդեսի մեջ։ Մնաց էս հանրագիտարանը, ուրեմն այդ հանրագիտարանի համար առաջարկեց, եթե ընդունես ինքդ, վերջու այդ աշխատանքն արած։ Ես բանասեր չեմ, ես արվեստաբան եմ, արվեստագետ եմ, իմ աշխատանքը չի համեմատում։ Ասես դե այն ժամանակ կազմիր մի խումբ, որ կարողանան քեզ հետ աշխատեն, մենք կհամագործակցենք, եթե ոչ, ուրեմն կմնա։ Մտածեցի, լավ, եթե չանեմ, չի հրատարակվելու, բայց ես իմ ուզածս նա էր, որ ճանաչվեր հայությունը Պարսկաստանում ինչ էր արել։ Միջև անգամ իրանք էլ չէին իմանում, երբ որ նկարները տպվեց, երբ որ արտգործնախարարության, երբ որ փոստի, երբ որ տարբեր շենքերի նկարները տպվեց, որ դեռ կեսն էլ չտպվեց միջև անգամ, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել։ Հետո տարբեր մարզերում արդեն, բժշկական մարզում, նկարչական մարզում, ես ինչ գիտեմ, նվագի մարզում, ամեն ինչում։ Ճիշտ է, որ հանրագիտարանը, այսինքն հետո սկսեցինք մի խմբի հետ աշխատել, հետո տարբեր առաջնորդարաններին գրեցինք, որ համագործակցեն եւ այլն, բայց հանրագիտարանը մի հատորով հանրագիտարան չի դառնա, ինչպես Լարուսը եւ ուրիշ հանրագիտարաններ, պիտի շարունակվի, բայց արդյոք ով կանի, արդյոք նորից բուջեն ով կդնի, դա տարբեր է, որտեվ դրա բուջեն, ուրեմն երկխոսության կազմակերպությունը դրեց եւ բաժանվեց մի խումբ աշխատակիցների մեջ, որոնք աշխատում էին եւ օր էին դրել, ժամ էին դրել, եւ հույսով եմ իհարկե մի օր կշարունակվի, որովհետեւ հիմքը արդեն դրված է, առաջի քայլը եղած է։ Մենք աշխատեցինք, որ հին սերունդին ներկայացնենք, նոր սերունդի եղածները միգուցե անունով մենակ հիշվելա, որ հետո միգուցե երկրորդ, երրորդ հատորները հույսով եմ, որ լինի։
Իր կյանքի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Լազարյանը պայքարում էր հիվանդության դեմ, բայց չնայած դրան նա անկոտրում կամքով շարունակում էր ապրելու առաջ գնալ։ Ի վերջո չարաբաստիկ հիվանդության պատճառով իր մահկանացում կնքեց 2014 թվականի ագոստոսի 26-ին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք վտանգավոր խաղեր հատուկ պոդքեստը։ Զգացվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային գերակայություն հաստատել հարավային Կովկասում, սակայն ինչպես կարծում է կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը, տեսանելի է, որ առաջատար խաղացողների շահերի պատճառով դժվար թե դա ստացվի։ Կովկասը դառնում է նավթի և գազի, օպտիկամանրաթելային գծերի, էլեկտրահաղորդման, լոգիստիկ նախագծերի լուրջ հանգույց։ Ընդ որում, այս ամենը ոչ միայն տնտեսություն է, այլև բազմաբևեռ աշխարհակարգի պայմաններում մեծ քաղաքականություն։ Աճում է արտաքին քաղաքական գործունեության ոչ պետական սյուբյեկտների դերը։ Եվ մասնավոր անվտանգության կառույցներով Թրամփի ուղին կարող է լրջորեն խճճել Կովկասյան խճանկարը։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։ Փորձագետը Հայաստանի և այսպես կոչված Թրամփի ուղու հետ կապված երկրի ինքնիշխանության հետ առնչվող մտահոգությունների վերաբերյալ իր դիտարկումներն ունի։ Մենք լսեցինք արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, երբ նա բավական անորոշ արտահայտվեց ճանապարհը 99 տարով վարձակալություն տալու մասին։ Բայց պետք է հիշել, որ այս հարցը քննարկվել է շատ ավելի վաղ, մինչև 2020 թվականը, և շատերը հիշում են Գոբլի ծրագիրը։ Այսինքն, ծրագիրը օդից չի առաջացել, ծնվել է թուրքական շահերից, նշեց նա։ Արեշևը վստահ է, հարավային Կովկասը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև նրա շուրջ տարբեր տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Նա կարծում է, որ այսօր հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այսպես կոչված Թրամփի ուղին։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հռչակագրի ստորագրման արձագանքներն անմիջապես հասան նաև Չինաստան, քանի որ ՉՀԺ-ն այժմ շատ ակտիվ է գործում տարածաշրջանում։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք վտանգավոր խաղեր հատուկ պոդքյաստը։ Արեշևի խոսքով, չինացինները հարավային Կովկասում տարբեր նախագծեր են իրականացնում լոգիստիկ, տրանսպորտային, կոմունիկացիոն։ Չինաստանի դեսպանությունն ակտիվ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի տարածքում, և տարածաշրջանում ուժերի նման դասավորության դեպքում ամեն տեսակի ամերիկյան կառույցների, անհասկանալի կոնսերցիումների, մասնավոր ռազմական ընկերությունների ի հայտ գալը չի կարող չանհանգստացնել Պեկինին։ Ուրեմն, և որոշ սխեմաների մշակման համար պարարտ հող է ստեղծում, այդ թվում Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Պատահական չէ, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Չինաստանում ակտիվորեն աշխատեց ռուսական պատվիրակության հետ, հանդիպեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան այժմ շատ շահագրգռված է տարածաշրջանային կոմունիկացիոն ողջ հաղորդակցության բացմամբ, առաջին հերթին Սյունիքով։ Փորձագետը մատնանշեց, որ թուրքերն արդեն սկսում են երկաթգծի կառուցումը Կարսից մինչև Նախիջևանի սահման։ Այս համատեքստում Արեշևի խոսքով հետաքրքիր է, թե Սյունիքում ամերիկյան ներկայությունն ինչպես կհամաձայնեցվի թուրքականի հետ։ Հիմա դա շատ է հետաքրքրում միջազգային փորձագիտական շրջանակներին։ Հետաքրքիր է նաև, թե ինչպես են այս ամենի մեջ տեղավորվելու չինական շահերը։ Արեշևը կարծում է, որ տարածաշրջանում առաջացել է հարցերի թնջուկ, որի հանգուցալուծման ուղղությամբ պետք է գլոբալ աշխարհակաղակական հարցակներում լուրջ աշխատանք տանել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա այժմ այդ երկրի համար բարդ ժամանակներ են։ Դա պայմանավորված է օբյեկտիվ հանգամանքներով, առաջին հերթին Ուկրաինայում ձգձգված հակամարտությամբ։ Այս հակամարտությանն ի սկզբանե ուշադիր հետևում են հետ խորհրդային երկրների մայրաքաղաքներում և սեփական եզրակացություններ են անում։ Արեշևի խոսքով, արդյոք ճիշտ եզրակացություններ են դրանք, թե սխալ, այլ հարց է։ Նա Ամենևին էլ վստահ չէ, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արճակատման գիծը մանր սադրանքների բացահայտ քաղաքականությունը ճիշտ է և կարող է արդյունավետ լինել։ Հետաքրքիր է, որ Ադրբեջան ու Հայաստանն այս առումով իրենց տարբեր կերպ են պահում։ Մի կողմից խոսքը Բաքվի մասին է։ Ամեն տեսակ խոսող գլուխներ հյուսիսային հարևանի հասցեին տարբեր խայթոցներ են անում։ Մյուս կողմից խոսքը Երևանի մասին է։ Տեսանելի է, որ կողմերը շահագրգռված են փոխշահավետ տնտեսական համագործակցությամբ։ Ռուսաստանը որոշակի ջանքեր է գործադրում հարևանների մերձավոր երկրների հետ աշխատանքը վերակազմակերպելու համար։ Քաղաքագետի պնդմամբ արդեն բացահայտ ասվում է, որ Ռուսաստանը բավարար ուշադրություն չի դարձնում հասարակության հետ աշխատանքին։ Ջանքերը ուղղված են վերնախավի խոշոր գործարարների հետ հարաբերություններին, իսկ հասարակությունը դուրս է մնացել ուշադրության կենտրոնից։ Դրա բացասական հետևանքները հենց հիմա Ռուսաստանը զգում է։ Նույն Հայաստանում ուղիղ երկխոսություն է պետք։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք Պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս Պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.